Эфирді Азаттық радиосы Прагадан гапырыпмыз. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosining tongi dasturini tinglayapsiz. Bugun 11-iyul, shanba, Toshkentda soat 8. Dastur boshlovchisi men Alisher Siddiq. Bugungi eshitirishimiz mavzular bilan tanishing. Barak Obama ma'muriyatining yuqori martabali rasmiysi ilk bor Toshkentga safar qiladi. AQSh davlat kotibining o'rinbosari Bill Burns Toshkent oldiga qanday masalalarni qo'yadi? Qozog'iston va Qirg'iziston hukumatlari Xinjiondan o'z fuqarolarini zudlik bilan olib chiqmoqda. Vaziyati tarang qolayotgan Xinjiondagi o'zbekistonliklar taqdiri nima bo'ladi? Qashshoqlikka qarshi kurashmoqchi bo'lsangiz, qizlarni o'qiting. 11-iyul kuni nishonlanadigan Jahon aholisi kunini BMT aynan shunday shior ostida o'tkazmoqchi. Samarqand tashqi dunyodan uzib qo'yilmoqdami? Shaharda Rossiya telekanallari ko'rsatmay qoldi. Internet, kafelar faoliyati to'xtatildi. Shuningdek, bugungi dasturimizda o'zbek dunyosi eshitirishini o'tkazib yubormang. Sabrning tagi oltinmi? O'zbekona sabr haqida suhbatlashamiz. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Bu va boshqa mavzularga o'tishdan avval hamkasbim Avaz Aliyev O'zbekistonga oid ayrim xabarlar bilan tanishtiradi.
Rahmat, assalomu alaykum. Joriy yilning 26-may kuni Anjon shahrida o'zini portlatib yuborgan xudkushning shaxsi aniqlandi. Bu haqda RIA axborot agentligi O'zbekiston huquqni muhofaza qilish idorasiga tayangan holda xabar tarqatdi. O'tkazilgan tekshiruv natijasida xudkush shaxsning Anjon viloyati Xo'jaobod tumanida istiqomat qilib kelgan 27 yashar Kamoliddin Matqosimov bo'lgani aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha, Matqosimov Pokistonda bo'lib jangarilar lagerida maxsus tayyorgarlikdan o'tgan. Bundan tashqari Matqosimov Rossiya va Qozog'istonda ekstremistlar safiga yangi odamlarni jalb qilish va targ'ibot tashviqot ishlari olib borgani aytiladi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 26-may kuni Anjon viloyatining Xonobod shahriga kiraverishda joylashgan militsiya blokpostiga portlovchi moslamalardan foydalangan holda hujum qilingan. Shu kunning o'zida, deyiladi rasmiy xabarda, Anjon shahrida noma'lum shaxs o'zini o'zi portlatib yuborgan, oqibatda bir nafar militsiya xodimi halok bo'lgan, bir necha fuqaro jarohatlangan. Xudkushning shaxsi aniqlanganligi borasidagi xabarga munosabat bildirgan O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati rahbari tergov manfaati nuqtai nazaridan bu xabarni na tasdiqlashi va na inkor qilishini bildirdi. O'zbekistonga yangi iqtisod vaziri tayinlandi. O'zmetronom internet gazetasining xabar qilishicha, Sunnatullo Bekenov 9-iyul kuni O'zbekiston iqtisod vaziri etib tayinlangan. Ma'lum bo'lishicha, Bekenov shu paytgacha O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi apparati boshlig'i lavozimida ishlagan. Iqtisod vaziri lavozimidan bo'shatilgan Botir Xo'jayev esa O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari etib tayinlangan. AQSh davlat kotibining Yevrosiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Niklas Burns 12-iyul kuni Toshkentga safar qiladi. O'zmetronom mustaqil internet gazetasining yozishicha, Burns Toshkentda O'zbekiston hukumati rasmiylari bilan uchrashib, mamlakat qamoqxonalarida saqlanayotgan siyosiy mahbuslarni ozod qilish masalasini muhokama qilishi mumkin. Shuningdek, saytga ko'ra, ushbu taxminlar AQShda o'zbek rasmiylari va muxolifatchilar o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuv bilan o'z tasdig'ini topmoqda. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonning Vashingtondagi elchixonasi xodimlari 8-iyul kuni AQShda istiqomat qiladigan O'zbekiston muxolifat vakillari bilan so'zlashuv olib borgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning AQSh rasmiysini qabul qilish qilmasligi hozircha aniq emas.
Rahmat, jahon yangiliklari bilan batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, internet saytimizga kiring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval eng asosiy mavzularni yana bir bor yodingizga solsam, Barak Obama ma'muriyatining yuqori martabali rasmiysi ilk bor Toshkentga safar qiladi. AQSh davlat kotibining o'rinbosari Bill Burns Toshkent oldiga qanday masalalarni qo'yadi? Qozog'iston va Qirg'iziston hukumati Xinjiondan o'z fuqarolarini zudlik bilan olib chiqmoqda. Vaziyati tarang qolayotgan Xinjiondagi o'zbeklar taqdiri nima bo'ladi? Qashshoqlikka qarshi kurashmoqchi bo'lsangiz, qizlarni o'qiting. 11-iyul kuni nishonlanadigan Jahon aholisi kunini Birlashgan Millatlar tashkiloti aynan shunday shior ostida o'tkazmoqchi. Samarqand tashqi dunyodan uzib qo'yilmoqdami? Shaharda Rossiya telekanallari ko'rsatmay qoldi. Internet kafelar faoliyati to'xtatildi. Dasturimiz davomida albatta o'zbek dunyosi eshitirishini tinglang. Sabrning tagi oltinmi? O'zbekona sabr haqida suhbatlashamiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizni davom ettiramiz. 12-13 iyul kunlari AQSh davlat kotibining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari William Burns boshchiligidagi nufuzli delegatsiya Toshkentga safar qiladi. William Burns prezident Barak Obama ma'muriyatining shu paytgacha O'zbekistonga tashrif buyurgan eng yuqori martabali mulozimi bo'ladi. Delegatsiya a'zolari O'zbekiston rahbariyati bilan ikki tomonlama hamkorlik masalalarini muhokama etadi. Mintaqa davlatlari bo'ylab amalga oshiriladigan ushbu safar davomida AQSh delegatsiyasi Qozog'iston, Turkmaniston va Qirg'izistonga ham tashrif buyuradi deya ma'lum qildi Toshkentdagi AQSh elchixonasining rasmiy vakili Kerri Li. O'zbekiston rahbariyati bilan olib boriladigan so'zlashuvlar diqqat markazida xavfsizlik, Afg'onistonda tinchlik o'rnatish hamda jahon moliyaviy bo'hroniga qarshi kurash masalalari bo'lishi kutilyapti. Ayni paytda kuzatuvchilar janob Burnsning demokratik islohotlar, inson huquqlari va hatto siyosiy mahbuslarni ozod etish masalasini chetlab o'tmasligi taxmin qilishmoqda. Bunday ehtimollar haqida Vashingtondan AQSh O'zbekiston munosabatlari bo'yicha sharhlovchi Abdumannob Po'latovdan so'radik.
Yo, menimcha albatta inson huquqlari masalasi va jumladan ba'zi siyosiy mahbuslarni ozod qilish masalasi qo'yilishi kerak. Bu anana. Ko'p masala buni qanday ohangda qo'yilishida.
Ohang qanday bo'lishi mumkin? Misol uchun avvalgi Bush ma'muriyatining ohangini bilardik, ya'ni inson huquqlari masalasi iqtisodiy va siyosiy hamkorlik masalalariga juda ham bog'liq holda qo'yilgan. Bu gal bu qanday qo'yiladi yoki undan ham keskin tarzda qo'yiladimi?
Yo, men farazimcha prezident Barak Obama Moskvada qanday bu masalalarni qo'ygan bo'lsa, shunga qaysidir ma'noda o'xshash qo'yilsa kerak. Ya'ni davlat departamentining bu yuqori lavozimli mulozimi balkim misol uchun o'zbekistonlik inson himoyachilari, muxolifatchilar bilan ham balki uchrashishi mumkin. Lekin xuddi Barak Obama rus muxolifatchilariga, janob Nemtsovga va Garri Kasparovga aytganidek, biz inson huquqlari va demokratiya masalalariga to'g'risida bu masalani qo'yib kelamiz, lekin sizlar ham bizni hozir juda boshqa katta masalalar oldimizda turganligimizni tushunishinglar kerak. Demak, Amerika faqat qaysidir kuchlarni qo'llab-quvvatlashi, ma'naviy yordam ko'rsatishi mumkin, ibrat ko'rsatishi mumkin. Va uning ustiga Barak Obama misol uchun ruslarga aytganidek, Amerika demokratiyasida ham nuqsonlar bor. Biz ham o'zimizni ustida ishlaydigan ko'p masalalar bor deb, ya'ni qaysidir ma'noda o'ziga biroz bo'lsa ham tanqidiy qarash, kamroq aql o'rgatish yo'nalishida qandaydir o'zgarishlar bo'ladi. Lekin baribir barcha masalalar qatorida, muhim masalalar qatorida inson huquqlari va siyosiy mahbuslar masalasi menimcha ko'tariladi.
Endi qanchalik shu yo'nalishda Amerika Qo'shma Shtatlar muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin sizningcha? Chunki bir tomondan rasmiy Toshkentni G'arb bilan qayta munosabatlarni yaxshilash intilishlari, havo hududini ochib bergani, umuman temir yo'l transportini ochib bergani Afg'onistondagi qo'shinlarni ta'minoti uchun shu nuqtai nazardan va eng oxirgi holatni ham eslaylik, prezident Karimov, demak, Barak Obamaning musulmon davlatlariga qilgan murojaatini ham olqishlagan edi. Ya'ni bugungi sharoitda AQSh tomonidan mana shunday siyosiy mahbuslarni ozod etish kabi chaqiriqlar rasmiy Toshkent tomonidan qanday qabul qilinishi mumkin?
Yo, menimcha to'g'ri qabul qilinadi. Bu degani barcha siyosiy mahbuslarni yoki siyosiy deb bilingan mahbuslarni ozod qiladi degan xulosa emas, lekin bu hattoki avvalgi ma'muriyatlar, hattoki munosabatlar sovuqlashib ketgan paytda ham Amerika bilan munosabatlar va Avrupa bilan munosabatlar hisobga olinardi va ba'zan siyosiy mahbuslarni bir qismi ozod qilib kelingan, har doim bo'lgan. Va hozir yana bir nechta siyosiy mahbusni, balkim sal ko'proq 5-6 ta siyosiy mahbus deb ko'rilayotgan mahbuslar ozod qilinishiga umid qilish mumkin. Menimcha ikkala tomon ham vaziyatni tushunadi. Ya'ni bayonotlar, chiroyli gaplar bular ham aytiladi, lekin amaliy ishda ikkala tomon ham bosiqlik bilan siyosat yuritadi deb o'ylayman.
Umuman hozir Amerika Qo'shma Shtatlari va O'zbekiston munosabatlariga yaqin kelajakda qanday baho bergan bo'lardingiz?
Oxirgi 2-3 yildan beri asta-sekinlik bilan, juda sekinlik va ehtiyotkorlik bilan oradagi munosabatlarni tuzatishga qo'yilayotgan qadamlar davom etadi. Buni keskin o'zgarishma kutmayman. Xuddi shu yo'nalishda sekin-sekinlik bilan munosabatlarni biroz iliqlashib borishini kutsa bo'ladi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Washingtondan AQSh O'zbekiston munosabatlari bo'yicha sharhlovchi Abdumanop Po'latov edi. Eslatamiz, 12-13 iyul kunlari AQSh davlat kotibining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari William Burns boshchiligidagi nufuzli delegatsiya Toshkentga safar qiladi. Burns prezident Barak Obama ma'muriyatining shu paytgacha O'zbekistonga tashrif buyurgan eng yuqori martabali mulozimi bo'ladi.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
SMS'laringizni hozirdanoq yuboring, ichingizdagi gapni ichingizda saqlamang. Ozodlik radiosi sizning telefon raqamingizni sir tutadi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Demak, eng muhim jahonda sodir bo'layotgan muhim yangiliklar bilan dasturimizni davom ettirsak, Xitoy rasmiylarining Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida 10 iyul kuni juma namozlari o'qilmasligi haqidagi buyrug'iga qaramasdan ayrim masjidlarda namoz o'qilgan. Urumchidan olingan xabarlarga muvofiq, masjidlar yopilgan va musulmon uyg'urlarga o'z uylarida ibodat qilishlari kerakligi aytilgan. Ammo keyingi xabarlarga ko'ra, Xitoy rahbariyatining Xinjiang muxtor o'lkasida masjidlarni yopish to'g'risidagi qaroriga qaramasdan bugun o'lkadagi bir necha masjidda juma namozi o'qildi. Ozodlik radiosi mana shu namozlar qanday o'qilganini o'rgandi.
Xabarlarga ko'ra, Urumchi shahrida namozxonlar juma namozini o'qish uchun masjidlar oldiga to'plangan va rasmiylar masjidlarning ochilishiga rozilik bergan. Qariyb 2,5 million aholi yashaydigan shaharda necha masjidda juma namozi o'qish ruxsat berilgani hozircha ma'lum emas. Ma'lumki, Oq masjid deb nomlangan Urumchidagi eng yirik jome masjid yoniga ertalabdan yuzlab namozxonlar kelib to'plandi. Bir muddat davomida ular masjidni yopiq saqlagan xavfsizlik xizmatlari xodimlari bilan tortishdi va nihoyat masjidga kirishga muvaffaq bo'ldilar. Oq masjidni qo'riqlab turgan politsiyachilardan birining aytishicha, masjid darvozalari masjid qavmi bilan ziddiyatning oldini olish maqsadida ochib yuborilgan. Keyinroq Oq masjidga to'plangan taxminan 1000 ga yaqin namozxon va 500 tacha odam kelib qo'shilgan. Masjiddan chiqqan musulmonlar odatiy juma xutbasi qisqartirib o'qilganini aytishdi. Agar bugun juma namozini o'qishga ijozat berilmaganda qattiq xavfsalam pir bo'lgan bo'lar edi, dedi Ahmad Hoji ismli namozxon. Oq masjiddan uncha uzoq bo'lmagan Yanghang masjidi darvozasiga ham masjidning yopiq bo'lishidan ogohlantiruvchi e'lonlar yulib tashlandi va yuzlab odamlar masjid ichkarisiga kirib jumani o'qib chiqqanlar. Ayni paytda Dongkukuk ko'priga yaqinda joylashgan masjid yoniga to'planganlar oxir-oqibat ichkariga qo'yilmagan. O'z g'azabini yashirmagan namozxonlardan biri masjidning yopiq qolganini musulmonlarga nisbatan haqorat deb atadi. Masjidning ichkaridan qo'riqlagan Xitoy politsiyachilari azon aytilgan minoralarga chiqib turishgan. Guyuan masjidi tashqarisiga yopishtirilgan e'londa masjidning rahbariyati talab bilan yopib qo'yilgani va namoz o'qishni istaganlar namozlarini uylarida ato etishlari mumkinligi aytilgan. Kuzatuvchilar fikricha, Xitoyni idora qilayotgan kommunistlar musulmonlarning bir joyda to'planishi yana tartibsizlikka sabab bo'lishi mumkinligini nazarda tutib, masjidlarni xavfsizlik chorasi sifatida yopib qo'ygan bo'lishi mumkin. Xitoy tashqi ishlar vazirligining rasmiysi Tsingan joriy vaziyat rasmiy Pekinning to'liq nazoratida ekanini aytib, vaziyatga boshqa davlatlarni aralashmaslikka chaqirdi. Xitoy hukumati qonunga binoan qat'iy choralarni ko'rdi. Xinjiangdagi tartibsizlik mutlaqo Xitoyning ichki ishidir. Uni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashida muhokama qilishga hech qanday asos yo'q, dedi 9 iyul kuni Xitoy Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Tsingan. Xinjiang viloyatida Uyg'ur millatiga mansub ozchiliklar va Han qavmiga mansub xitoyliklar o'rtasida har doim keskinlik mavjud bo'lgan. Bunga Uyg'urlarning ham siyosiy ham iqtisodiy tomondan kamsitilishi bois bo'lgani aytiladi. Ammo Xitoy Tashqi ishlar vazirligi mulozimi Xinjiangdagi voqealarning xorijdagi yovuz kuchlar tomonidan uyushtirilganini da'vo qildi.
Biz
Bizning qo'limizda bu odamlarning xorij terrorchilari va shu jumladan Al-Qoidaga aloqador terrorchilar tomonidan tayyorlanganini isbotlovchi yetarli dalillar bor, dedi Tsingan. Xitoy rasmiylari yakshanba kuni Urumchida chiqqan norozilik namoyishi va zo'ravonliklar uchun xorijdagi uyg'ur guruhlari, xususan Vashingtonda joylashgan Amerika uyg'urlari uyushmasi rahbari Robiya Qodir xonimni aybladi. Ammo Robiya xonim Xitoy rasmiylarining bu ayblovlarini inkor qiladi.
Nihoyatda yaxshi so'radingiz, muxbir apandim. Xalqning haqliq eppagan, tinchlik bilan eppagan namoyishini Xitoy hukumati to'plang tartibsizlik ve muşunda kanlık vakanı Rabia Kadir payda kıldı dep durup naç kan kölemde bastırdı. Ben onu hergiz teşkilliginim yok. Bu namayişinin kilip çıkışını Hıhtay özü keltirip çıkardı. Hıhtay hükümeti 60 yıldın beri Hıhtay Uygurlağı kıkan zoravallığı Şarkı Türkistan'daki Uygurlağlı emez Uygur, Özbek, Kazak, Kırgız, Türki milletleri kıkan sağan zulümleri, mınlap, un mınlap apırıp turmalarına taşlap öldürgenleri, suraksız, gayip kıkanları, hazır, halık düşünüp, dünyadaki demokratiyanı düşünüp, yetkendiğin kin, biz bu hak hukukumuzu sorusak bunu dutup çıktı efendim. Demek, bunu ben planlığım yok.
So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Urumchi ko'chalari politsiya naryadlari tomonidan qo'riqlanmoqda. Ko'chalarda ko'plab politsiya texnikasi, jumladan bronetransportyorlar terib tashlanganini kuzatish mumkin. Ayni paytda Urumchidagi manbalarning qayd etishlaricha, shahardagi vaziyat yuzaki qaraganda tinchda ko'rinsa-da, poytaxtning ayrim tumanlarida uyg'urlar va xanlar o'rtasida kichik to'qnashuvlar bo'lib o'tmoqda.
Demak, Xitoy rasmiylarining Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida 10-iyul kuni juma namozlari o'qilmasligi haqidagi buyrug'iga qaramasdan ayrim masjidlarda namoz o'qilgan. Qisqacha e'lonidan so'ng yana demak Xinjiangdagi vaziyatga qaytamiz.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Maktublaringizni elektron pochta manzilimizga ham yuborishingiz mumkin hamda SMS tariqasida bizga o'z fikr-mulohazalaringizni, xabarlaringizni yetkazib qo'yishingiz mumkin. Telefon raqamimiz 420 bu Chexiya va Praga kodi. Keyin 602 612 713. Dasturimiz davom etadi. Jahon ommaviy axborot vositalarining xabariga ko'ra, Xitoyning Xinjiang Uyg'ur muxtor o'lkasida keskin vaziyat hamon saqlanib qolmoqda. Qozog'iston va Qirg'iziston hukumatlari to'polonlar sodir bo'lgan Urumchi shahridan o'z fuqarolarini olib chiqyapti. Shahar telefon va internet aloqasidan uzib qo'yilganligi sababli u yerda sodir bo'layotgan voqealar xususida batafsil va aniq ma'lumot olishning imkoni bo'lmayapti. Hamkasbim Sadriddin Urumchi shahrida bo'lgan o'zbekistonliklar va ularning taqdirlari haqida ma'lumot olishga urinib ko'rdi.
Urumchi shahridan qidirib topgan bir necha telefonlarga aloqa yo'qligi sabab bog'lana olmadik. 5-iyulda shaharda uyg'urlar va xanlar o'rtasida sodir bo'lgan milliy nizolardan so'ng Xinjiang Uyg'ur muxtor o'lkasi tashqi aloqadan tamoman uzib qo'yildi. 9-iyul kuni Urumchidan Dushanbega qaytgan Qurbon ismli tijoratchidan ushbu ma'lumotlarni olishga muvaffaq bo'ldik. Kecha biz jo'nashimizdan oldin Urumchiga juda katta Xitoy armiyasi tashlanganining guvohi bo'ldik. Shaharda kechqurun 7dan ertalab 8gacha komendantlik soati joriy qilingan. To'polonlar boshlangan kundan buyon ish to'xtagan, bozorlar yopiq. Bizni mehmonxonadan tashqariga chiqishga ruxsat berishmadi, deydi Qurbon. Uning so'zlariga ko'ra, sobiq ittifoq davlatlaridan kelgan barcha tijoratchilar mehmonxonalardan tashqariga chiqarilmayapti. Qozog'istondan, Rossiyadan, Ozarbayjondan, O'zbekistondan tijoratchilar juda ko'p edi. Ular ham vaziyat tinchishini kutib, mehmonxonalarda o'tirishdi, deydi Qurbonboy. Uning aytishicha, ularning samolyotga chiptalari borligi uchun ham aeroportga chiqishlariga ruxsat berilgan. Biz bu voqealarning qanday boshlanganini Urumchining o'zidan turib kuzatgan Qurbondan so'radik. Bizning eshitishimizcha, bu voqealar boshlanishiga qaysidir bir zavodda bir necha nafar uyg'ur o'ldirilganligi sabab bo'lgan. Uyg'urlar 5-iyul kuni katta norozilik namoyishi uyushtirganlar. O'sha kuni juda ko'p odam o'lgan. Ertasi kuni xanlar uyg'urlarni qirg'in qildi. Endi bu janjallar boshlanishining asl sababi boshqa narsada. Urumchidagi savdo nuqtalarining hammasi xitoyliklarning qo'lida. Rahbarlik lavozimlarini ham aksariyat xanlar egallagan. Uyg'urlar o'z huquqlarini tiklash va mustaqil bo'lish talabi bilan ko'chaga chiqqan edilar, deydi Qurbon. Farg'ona.ru internet saytining xabariga ko'ra, Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi bu voqealarda qirg'izistonliklar jabr ko'rmaganligini xabar bergan. Xitoy hukumatining Urumchidagi vaziyat yaxshi deyishiga qaramasdan, Qirg'iziston hukumati o'z fuqarolarini u yerdan olib chiqib ketmoqda. 8-iyul kuni Bishkekka qirg'izistonliklar o'tirgan birinchi samolyot kelib qo'ndi. Qozog'iston hukumati ham o'z fuqarolarini Urumchidan olib chiqish haqida qaror qabul qildi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, 1000dan ortiq qozog'istonliklar vataniga qaytib kelgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan Urumchidagi o'zbekistonliklar va ularning taqdiri haqida ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston havo yo'llarining ma'lumot bo'limi xodimasi esa Urumchiga qatnayotgan samolyotlar grafik bo'yicha uchayotganini, hali birorta reys ham qoldirilmaganini aytdi.
У нас нет такой информации. Вот, например, сегодня, да? На Урумчи самолет улетел. В час ночи он улетел. У нас не было отмены никакой.
So'nggi xabarlarga ko'ra, Xitoy rasmiylari 10-iyul kuni Urumchi shahrida juma namozlarini o'qishni taqiqlagan. Ammo keyingi xabarlarga ko'ra, Shinjon Uyg'ur Muxtor o'lkasining bir nechta masjidlarida juma kuni namoz o'qilgan. Urumchi shahrida namozxonlar juma namozini o'qish uchun masjidlar oldiga to'plangan va rasmiylar masjidlarning ochilishiga rozilik bergan. 5-iyul kuni Urumchida Xitoy rasmiylari tartibsizlik, Uyg'ur milliy ozodlik harakati vakillari esa Qatag'on siyosatiga qarshi g'alayon sifatida baholayotgan etnik to'qnashuvlarda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra kamida 156 kishi halok bo'ldi, 800 dan ortiq kishi jarohatlandi. Uyg'urlar va xanlar o'rtasida bo'lib o'tgan to'qnashuvda politsiya 1,5 mingga yaqin kishini hibsga olgan. To'qnashuv 6-iyul kuni ham davom etdi. Bu safar xanlar uyg'urlar yashaydigan mavze va korxonalarga hujum qildilar. Xitoyning Shinjon Uyg'ur Muxtor o'lkasida vaziyat hamon keskinligicha qolmoqda.
O'zbek dunyosi. Dunyoning o'zbeklari va o'zbekning dunyolari to'g'risidagi eshittirish.
O'zbek dunyosi eshittirishi bugungi dasturimiz so'ngidan o'rin olgan. Demak, bugungi eshittirishimizning mavzusi sabrning tagi oltinmi? O'zbekona sabr haqida suhbatlashamiz. Demak, Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimizni davom ettiramiz. Joriy yilning 7-iyuldan boshlab Samarqand shahrida internet kafelar ishlamayapti. Shuningdek, aynan shu kundan boshlab shaharda Rossiya telekanallari translyatsiyasi ham to'xtatib qo'yilgan. Muxbirimiz Mehribon ushbu holatlar sabablarini o'rganishga harakat qiladi.
Ayrim samarqandliklar keyingi 3-4 kun ichida o'zini tashqi dunyodan uzib qo'yilganday his qilishmoqda. Samarqandlik Pardaqul To'raqulov internetdan doimiy foydalanuvchilardan biri. Lekin Pardaqul aka 7-iyuldan buyon shahardagi internet kafelar ishlamayotgani bois internetga kira olmayotganligini aytadi.
7-iyul kuni soat 4:00larga men internetga kira olmadim. Men bir pochtamga kirmoqchi edim, kira olmadim. So'raganimda aytdiki, Toshkentdan uchirilgan deb aytdi. Samarqand bo'yicha ishlamayapti, Toshkent uchirib qo'ygan. Internet kafeni xodimlari aytdi.
Pardaqul aka, keyin nima uchun o'chirilganini aytishdimi?
Yo'q, ular Toshkentdan o'chirib qo'ygan dedi, lekin nima uchun o'chirilganini aytgani yo'q.
Samarqandlik Komiljon Ashurov ham internet aloqasiz qiynalayotganini aytadi.
Shu mana shu 2-3 kundan beri shu Samarqanddagi markazda pastani men kirib yuraman. Hamma internet kafeman kirdigan internet kafelar hammasi yopiq. Ba'zilarda shu profilaktika deb yozgan, ba'zilar umuman gapirmaydilar. Men kiradigan 4-5 tasi hammasi borsam yopiq hammasi. Men o'zi qayerdan borib pochtani ochishni ham bilmay o'tiribman hozir. Men o'zi men biladigan shu 4-5 tasi kiradigan internet kafelar hammasi o'zi yopilgan. Bir pochtani ochay deb. Men bir haftadan beri pochtani ochganim yo'q. Albatta yomon. Endi mana masalan men endi shu pochtamga kirib o'zimga ko'p taalluqli axborotlarni olamanki, u axborotlar albatta boshqa joydan olish imkoniyati yo'q birinchidan. O'sha narsa ham yo'q. Men o'zim bir hafta 10 kundan beri umuman yangiliklardan men xabar yo'q desam ham xato bo'lmaydi-da. Internet yopiq, ocholmayman pochtalarimni. Mana shu qiyinchilik tug'diryapti.
Biz Samarqanddagi internet kafelardan biri bilan telefon orqali bog'langanimizda ismini oshkor qilishni xohlamagan internet kafe xodimiga ko'ra, internet aloqada muammo yo'q bo'lib, internet provayderlarining barchasi ishlayapti, lekin ular kafe binosini ta'minlashayotgani bois vaqtincha ishlamayotganliklarini aytishdi. Biz Samarqanddagi boshqa internet kafelar bilan bog'lana olmadik. Shahardagi barcha internet kafelar birdaniga ta'mir ishlarini boshlamadi. emasligi aniq. Lekin suhbatdoshimiz Pardaqul To'raqulov aytgan internet Toshkentdan o'chirilgani borasidagi ma'lumotni baribir aniqlash imkoni bo'lmadi. O'zbektelekom mamlakat bo'ylab internet provayderlari uchun kanallarni ijaraga beruvchi milliy aloqa operatori hisoblanadi. Ushbu tashkilot xodimlaridan birining bildirishicha, shukurlarda internet aloqada muammolar mavjud emas. Shukurlarda Samarqandda kuzatilayotgan ikkinchi holat, ya'ni shaharda Rossiya telekanallarining uzib qo'yilishini kabel televideniye tarmoq operatorlari ham tan olishdi. Samarqanddagi kabel tarmoqlaridan birining operatori bilan suhbatlashganimizda u shaharda 7-iyuldan boshlab Rossiya telekanallari ko'rsatmayotganini shunday izohladi.
Сейчас идёт профилактика. Вот уже 7-го числа уже идет эта проблема. Это после 25-го все восстановится. Каждый год это у нас эти каналы.
Hozir kabel tarmog'ida profilaktika ishlari olib borilyapti. Shuning uchun Rossiya telekanallari o'rniga boshqa kanallar ulab qo'yildi. Bu holat 25-iyuldan boshlab yana o'z holiga qaytadi. Biz har yili bu kabi profilaktika ishlarini olib boramiz, dedi kabel tarmog'i operatori. Lekin samarqandliklarga ko'ra, kabel tarmoqlarida bu kabi holatlar avval kuzatilmagan. Samarqandda Rossiya va boshqa bir qator xorijiy telekanallar translyatsiyasi bir necha yillar avval yo'lga qo'yilgan bo'lib, tomoshabinlar e'tiboriga jami 30 ga yaqin telekanal dasturlari taqdim qilinadi. Komiljon Shurovga ko'ra, aksar samarqandliklar asosan Rossiya telekanallarini tomosha qilishadi.
Ko'p yana shu fuqarolar ham endi o'zimizni O'zbekiston tomonidan berilgan shu ofitsial axborotga ishonmaydigan bo'lib qolgan. Shuning uchun ular ham shu ko'proq Rossiya ba'zi kanallarida informatsiya anchagina rostroq, to'g'riroq deb o'sha kirblar ham o'shani ham ko'radiganlar ham bor.
Dedi Komiljon Shurov, hozirda Samarqandda RTR, RTR Vesti, RTR Sport, NTV Futbol, TNT, STS, TV3, DTV hamda RUTV kanallari o'rniga moda, yumor kanallari hamda ingliz, koreys va tatar tillaridagi bir qancha kanallar namoyish qilinmoqda.
Rossiya kanal telekanallari esa, demak, translyatsiya qilinmayapti. Ayni paytda Samarqandda eslatamiz, internet kafelar ham ishlamayapti. O'zbekistonda o'zi internet ishlagan taqdirda ham kerakli saytlaringizga kirish juda ham qiyin. Shuning uchun mana shu e'lonni bir eshitib oling.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. www.anonymizer.com, www.proxyweb.net, www.unipic.com. Google va Yahoo qidiruv tizimlaridan yana yuzlab proxy serverlarni topishingiz mumkin. Yo'lingizdan qaytmang.
Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling, oldinda o'zbek dunyosi eshitirishi bor. Dasturimizni mintaqada olingan yangiliklar bilan davom ettiramiz. Tojikistonning Tavil darasi yana notinch. Ayrim norasmiy manbalar hudud aholisi ma'lumotlariga tayangan holda o'tgan 2 kechada hukumat kuchlari va bir guruh qurollangan shaxslar o'rtasida otishma bo'lib o'tganini ma'lum qildilar, ammo bu xabarlar Tojikiston tegishli idoralari tomonidan tasdiqlanmagan. Dushanbadagi muxbirimiz mavzuni yoritishga urinib ko'rdi.
Tojikiston sharqidagi tavillarida qurollangan bir guruh militsiya postiga qurolli hujum qilgani borasida Asia Plus va Reuters axborot agentliklari xabar tarqatgan edi. Xabarlarga ko'ra, Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining yuqori lavozimli xodimi qurollangan guruh payshanba kuni tavillara militsiya postiga hujum uyushtirgani haqida Reuters axborot agentligiga ma'lum qilgan. U hujumchilar soni 15 nafar ekani va ularning narkoguruhlar yoki ekstremistik guruhlar vakillari bo'lishi mumkinligini ta'kidlagan. Ammo Tojikiston Ichki ishlar vazirligi va boshqa tegishli idora mas'ullari biz bilan o'zaro suhbatda bu xabarlarni tasdiqlaganlari yo'q. Rasmiylarning ta'kidlashicha, respublikada Ko'knor 2009 maxsus amaliyoti davom etmoqda va bu otishmalar noqonuniy giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullanadigan shaxslarni qo'lga olish tadbiri chog'ida yuz bergan bo'lishi mumkin. Biroq tuman atrofidagi Childara, Langar, Miyonat qishloqlari aholisi mikrofonsiz suhbatda chor tarafda tinimsiz o'q ovozlari eshitilganini va askarlarni tashiyotgan harbiy mashinalarni ko'rganlarini aytmoqdalar. Ularga ko'ra, hozirda Tavildara harbiylar makoniga aylangani kuzatiladi. Tavildara Chegaradagi otishmalarga sabab bo'layotgan shaxslar kimligi noma'lum qolayotgan bir paytda Respublika Ichki ishlar vazirligining Rosh tumanida tashkil etilgan uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'lim sobiq mas'ullaridan biri Olim Odilov o'tgan kechada hukumat kuchlari bilan sobiq tojik muxolifat liderlaridan biri Mirzo Ziyoyevga tegishli guruh o'rtasida 3 qurolli to'qnashuv bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Ziyoyev guruhi Tavildara ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan har soatda muzokara o'tkazib turgan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, tungi soat 3 ular orasida otishma yuz bergan. Lekin necha soat davom etgani noma'lum. Qurbonlar va yaralanganlar bor. Kecha qurolli to'qnashuv juda shiddatli tus olgan. Janglar ertalabdan kechki soat 5 davom etgan. Mirzo Ziyoyev 3-4 front tashkil qilgan. Shu vaqtgacha hukumat pozitsiyasini qo'llab turgan Mirzo Ziyoyevning nega bexosdan oppozitsiya tomonga o'tib olgani biz uchun tushunarsiz. U hatto mazkur qurolli to'qnashuvlarda bevosita qatnashayotir, deydi sobiq militsiya xodimi. Shuningdek, Olim Odilov ichki nizolar chog'ida orttirgan tajribasiga tayangan holda Rosh tuman ichki ishlar bo'lim xodimlari bilan hamkorlikda ish olib borayotganini va bundan maqsad Tayildaradagi qurolli to'qnashuv respublika boshqa hududlarga tarqalishi oldini olish ekanini bildirdi. Suhbatdosh so'nggi 2 kechada yuz bergan qurolli to'qnashuvlar sababi hamda Mirzo Ziyoyev guruhlarining bundan maqsadi o'zi uchun qorong'i ekanini ma'lum qildi. Ozodiy radiosi Rosh tumanidagi muxbiri Mahmud Shodiyning xabar qilishicha, 9-iyul kuni o'sha hududdagi Sarijar post vakillari poytaxtdan Tog'li Badaxshon viloyatiga safarga otlangan fuqarolarni Tavildaradagi notinchliklar sababli ortga qaytargan. Shodiyga ko'ra, yo'lovchi tashuvchi 8 mashina ortga qaytarilgan. Tavildara Badaxshon viloyatining markazi Xorog'ni poytaxt Dushanbe bilan bog'laydigan yo'l yoqasida joylashgan. Mazkur tuman Tojikistondagi fuqarolar urushi yillardan buyon tojik rasmiylarining diqqat markazida bo'lib keladi. Kuzatuvchilar buning sababini islomiy muxolifatning sobiq liderlari hozirda ham bu hududda yashayotganlari bilan izohlashadi. Ularga ko'ra, Tavildaraning doimiy diqqat markazida bo'lishining boshqa bir sababi uning o'tmishi O'zbekiston islomiy harakati bilan bog'liqligidir. Mahalliy kuzatuvchilarning qayd etishlaricha, Tojikistondagi notinchlik yillarida bu mamlakatdagi Islom uyg'onish partiyasi mas'ullari Juma Namangoniyga Tavildarada qo'mondonlik qilish vazifasini taklif qilgan. Kuzatuvchi Mahdi Sobirning gapiga qaraganda, o'tgan asrning 90-chi yillari oxiri va 2000-chi yillar boshida O'zbekiston islomiy harakati jangarilari Tavildarada harakat qilib, uning atrofidagi G'arm, Chirg'atol, Hoyit va Tojikobodni o'z nazoratiga olgan. 1997-chi yil Tojikistonda tinchlik o'rnatilgandan so'ng, oradan 12 yil o'tgach, Tavildarada vaziyat yana keskinlashayotgani borasida xabarlar tarqalmoqda. Tavildarada beqarorlik shamoli esayotgani borasidagi bu xabarlar shu yil 2-iyunda turli axborot agentliklari nashrlarida yoyilib, ularda tojik muxolifatining sobiq liderlaridan biri yaqin-yaqingacha Pokistonda yurgan Mulla Abdullo o'z guruhi bilan Tavildaradagi qishloqlarga qaytayotgani aytilgan edi. 8-9 yil kunlari Tavildaradagi noma'lum qurolli guruhlar bilan hukumat askarlari to'qnashuvlariga doir xabarlarni Tojikiston rasmiy idoralari tasdiqlamayotgani barobarida rasman rad ham etmayotir. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Tojikistonning Tavildarasi yana notinch demoqda muxbirimiz, lekin aftidan Tojikiston hukumati bu voqea tafsilotlarini qattiq sir tutishga harakat qilyapti. Hamkasbim Gulnora Ravshan vaziyatni biz uchun kuzatishda davom etadi. Ozodlik radiosi to'lqinlarida qoling.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Aytrolayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
SMS-laringizni yuboring. Ozodlik radiosi sizning telefon raqamlaringizni sir tutishga kafolat beradi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Demak, birozdan so'ng O'zbek dunyosi eshitirishiga navbat beramiz. Hozir mana bitta lavhani tinglang. Hali hamon poyoni ko'rinmayotgan global iqtisodiy bo'hron oqibatlarining to'liq ko'lami hozircha qorong'u. Ammo qashoqlikka qarshi kurash, qizlarni o'qiting shiori ostida nishonlanayotgan Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, bu bo'hrondan ayollar va bolalarning eng ko'p aziyat chekayotgani hozirdanoq ayon. Avvaliga boy davlatlarda boshlangan bu bo'hron bor bo'y basti bilan butun o'zini endigina oyoqqa turayotgan mamlakatlar hovlisiga ham kirib bordi va qashoqlikka qarshi kurash vaziyatini og'ir holga solib qo'ydi, deyiladi mazkur sana munosabati bilan e'lon qilingan Birlashgan Millatlar tashkiloti bayonotida.
Global iqtisodiy bo'hronning xotin-qizlar hayotiga ta'sirini maxsus o'rgangan Birlashgan Millatlar tashkiloti kuzatuvchilari bu vaziyatni shunday tasvirlaydilar. Aksar mamlakatlarda bo'hron tufayli o'z ishidan ajrayotganlarning aksarini ayollar tashkil etadi. Mehnat muhojirlari orasida ham o'z ishini yo'qotayotgan va so'ngra noqonuniy eksploatatsiya qurboniga aylanayotganlarning ko'pchiligi ham ayollardir. Dunyo bo'ylab ijtimoiy xavfsizlik dasturlari, xususan homiladorlik va tug'ruqdan keyingi ta'til, shuningdek tibbiy sug'urtadan mahrum qilinayotganlar ham xotin-qizlardir. Kambag'allik kuchaygan sayin qiz bolalarini o'qitish, ularning ma'rifat va malaka olishi uchun sarflanadigan sarmoya ham tobora kamayib ketmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jahon aholisi kuni munosabati bilan e'lon qilgan bu ogohlantiruvidagi aksar jihatlar O'zbekiston uchun ham begona emas, deydi o'zbek xotin-qizlari muammolari haqidagi jiddiy tadqiqotlar muallifi Marfuya To'xtaxo'jayeva.
Ayollarning muammosi hozir juda ko'p. Faqat bittasida to'xtasam, mana o'qigan, ma'lumotli ayollar chet elda domrabotnitsa, nyanya, boshqa ishlarda ishlashadi. Yoki kafelarda idish-tovoq yuvishadi, yoki kafelarda ofitsiantka bo'lib ishlashadi. Bu eng yaxshi holda. Yomon holda ularni ahvoli juda achinarli. Nima o'zbek ayollarni oilasidan mana chetga haydaydi? Birinchidan ishsizlik. Hukumat aytadiki, mana shuncha ish joylar bor-ku, ayollar ishga borishmaydi bu ishga. Albatta, bu ishga borishmaydi, mosh juda kichik. Qishloqda yashaydigan ayollarga kelsamiz, mana hamma mardikor bozorlarda juda ko'p ayollar. Chunki endi qishloqda ham ishi yo'q, ish bor holda ham o'sha ishga naqd pul olisholmaydi. Mana shu asosiy sabab. Mardikor bozorda ishlaydigan ayollar o'sha vaqtida maoshini ololmagani, ish yo'qotgan, o'sha qo'lda naqd pul bo'lmagani uchun u yerga chiqishadi.
Deydi o'zbek ayollari turmushiga oid tadqiqot va kitoblar muallifi Marfuya To'xtaxo'jayeva. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bu yilgi Jahon aholisi kunini qashshoqlikka qarshi kurash, qizlarni o'qiting shiori ostida o'tkazmoqda. Sababi iqtisodiy bo'hron tufayli kambag'allashib borayotgan aksar oilalar qizlarining o'qishiga mablag' sarflashni keskin kamaytirmoqda. Garchi O'zbekistonda buni yalpi jarayon deb bo'lmasa-da, aynan kambag'al oilalarda xuddi shunday tendensiya kuchayib borayotganini payqash qiyin emas, deydi. Agar ota-onaning qiz yoki o'g'ildan faqat birini o'qitishga qurbi yetsa, qay birini o'qitadi degan savolimizga javob bera turib, Sirdaryolik maktab o'qituvchisi Robiya opa.
Menimcha o'g'il bolani da albatta, qiz bolani emas. Endi men o'qituvchi sifatida aytmoqchiman, bizga o'sha kelish yil tugamasidan biz o'quvchilardan so'raymiz. Sen qayerga borasan, sen qayerga? Lekin bolalarda hali nima deydi, osmon orzulari bor-ku, lekin o'sha osmonlarga yetish uchun pul yo'q. Xalqda. Ota-onada buning uchun bolaga ta'minlar berish kerak, yo'l kirasi deganday. Baribir hozir hech joyda O'zbekistonda bepul kirish o'qish joylari yo'q. Kollejlar ham, litseylar ham. Tushungan ota-onalar bor, bolasining kelajagini o'ylaydi. O'sha qiz bola bo'lsa ham, biror joyga uzatsa, kamgina bo'lsa ham, oddiy mana shu medkollejdami yoki biror joyda o'qitib, yuridik kollejda o'qitib bo'lsa ham, o'sha uzatsam, ozgina o'zini hali buni ham haliga bir qatlami xalqdi. Boyagi o'zi o'qib, o'ziga pul topib yurgan ayol menimcha ota-onalar tushunadi deb o'ylayman. O'shalar asoslanda shu narsa. Lekin boyagi uyda o'tirgan ota-ona pulsiz, misol oyliksiz ishlamaydigan ota-onalar o'shani xohlasa ham o'sha bolasini tarbiya o'qitishga qurbi yo'q, o'qitolmaydi. Asosan o'sha o'g'il bolalarni o'qitishyapti.
Deydi Robiya opa.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
3w.ozodlik.org bizning internet sahifamiz. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Endi dasturimiz o'zbek dunyosi eshitirishi bilan davom etadi. Sabrning tagi oltinmi? O'zbekona sabr haqida hamkasbim, demak, Sarvar Usmon gapirib beradi.
O'zbek dunyosi. Dunyoning o'zbeklari va o'zbekning dunyolari to'g'risidagi eshitirish.
Shoshayotuvdim. O'tga chiqqan boladay shoshayotuvdim.
Katta ko'chaning o'rtasiga otilib chiqib, qo'limni ko'tarishim bilanoq bir mashina o'zini chetga olib to'xtadi. Eshikni ochgan o'ng qo'lim tutqichdan uzilib uzilmay gavdam mashina o'rindig'iga cho'kdi. Gavdam haydovchining o'rindig'i yonidagi joyga cho'chib bo'lgan esa-da sol qo'lim qanday qilib eshik kesakchisida qolib ketganini hanuz tushuna olmayman. O'sha soniyagacha jonning qayerdan chiqib ketishini sira o'ylab ko'rmagan ekanman. Bildim, jon eshik bilan kesaki orasida qolgan barmoqdan, bir zumda qorayishni boshlagan tirnoqdan chiqa boshlar ekan. Jon chiqayotgan paytda tilingizga ona kelarkan, kimningdir onasi.
Xudoga shukr qiling, taqsir,
degan ovoz keldi haydovchi tomondan. O'jirilib jilmayib turgan imomni ko'rdim, shaharning bosh imomini. Keling siz ham shitobda, degan zardali gapdan boshqa gap chiqishi mumkinmi jon achib turgan paytda? Imom og'ir odam, kaminaning tantiqliklariga ko'nikib ketgan zardamni g'ilt etib yutdi qo'ydi. Ketayapmiz. Jon barmoqdan ortga, joy joyiga qayta boshladi.
Tinchlikmi taqsir? Sal ehtiyot bo'lingda, axir mashina urib ketsa nima bo'lardi?
Shuni ayting domla, deb g'oldirayman. Boya beodoblik qilib qo'yganimni endi tushuna boshladim.
Barmoq tuzalib ketadi, joningiz omonligiga shukr qiling, Xudoga shukr qiling.
Imom domla aytgan vaziyatni tasavvur qildim, yo'lda otilib chiqdim. Chindan ham mashina urib ketishi mumkin edi-ku. Jon yana loqillab og'rayotgan barmoqqa qayta boshladi. Qo'rqib ketdim va Xudoga shukr qildim. Ko'nglim taskin topganday bo'ldi. Birozdan so'ng o'sha taskinni bu ko'ngil to'la topdi. O'zbek xudoning eng minnatdor bandasi. O'lim to'shagida yotgan bemordan hol so'raganingizni eslang. Xudoga shukr, yaxshiman deydi. Tirikchiligini zo'rg'a o'tkazayotgan qashshoqdan hol so'raganingizni eslang. Xudoga shukr, qora qozonda yovg'onimiz qaynab turibdi deydi. Yaqinda men farg'onalik Ahad Dorvozdan hol so'radim.
Qamalib ham chiqdik buni orqasidan. Bu ishlarni xo'p ko'rdik endi. Mayli, Xudoga shukr, bu ham yomon emas.
Birlikka qo'shilgani uchun qamalganini eslab, Xudoga shukr qilayapti Dorboz.
Qamalib ham chiqdik buni orqasidan. Bu ishlarni xo'p ko'rdik endi, mayli, Xudoga shukr, bu ham yomon emas.
Qiziq-a? Xo'sh, shukronalikning bu qadar cheksizligi ildizi nimada? Bu savol anchadan beri o'ylantirib keladi, tushungim keladi. Keling, bugun birgalikda tushunishga harakat qilib ko'raylik. Bu ish uchun bir sotsiolog olim, diniy olim hamda shoir bilan suhbatlashganman. Nima uchun aynan bugun? Gap shundaki, kuni kecha Londondagi New Economist Foundation tashkiloti o'zining baxtli sayyora indeksi hisobotini e'lon qildi. Tadqiqot mualliflari o'zbekistonliklar dunyoning eng badavlat mamlakatida yashaydigan amerikaliklardan ham baxtliroq degan xulosa chiqaribdi. Londonlik olimlar 143 davlatni o'rgangan. Eng baxtlilar birinchi o'rinda, eng baxtsizlar esa 143-chi o'rinni egallabdi. O'zbekistonliklar birinchi ellikdalikda, 43-chi o'rinda, AQSh aholisi esa 114-chi o'rinda. Bu tadqiqotning yuzasidagi gap. Chunki uning mualliflaridan biri, Samah Abdulloh, Ozodlik muxbiri bilan suhbat chog'ida mana bunday dedi.
Baxtli sayyora xaritasini biroz noto'g'ri tushunibsiz. U o'zbeklar baxtli ekanini emas, balki ular juda oz resurslar, nochor sharoitlarga qanoat qilib hayot kechirayotganini anglatadi.
Samah Abdullohning bu gapini o'zbekchaga tarjima qilsak, baribir boyadan beri aytayotganimiz fikr kelib chiqadi. O'zbek boriga shukr qiladi, zorlanmaydi. Demak, o'zbek baxtli. Xudoga yana bir bor shukr. Sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimov shukronalikning islomdagi sabr aqidasidan kelib chiqishini eslatadi.
O'tmishda sabr aqidasi mutlaqlashtirilganda, non bor-ku, suv bor-ku, qolganiga sabr qilaver degan bir qo'pol ravishda mana shunga o'xshagan bir fikrlashni xalqning zehniyatiga, xalq tafakkuriga haddan tashqari kuchli singdirilgan.
Kim singdirgan?
Buni bilasizmi? Buni dini ulamolar orqali davlat rahbarlari, o'sha xonlar, beklar va sultonlar mana shunday bir tafakkurni mustahkamlashga harakat qilgan. Mana islom dinida 4 ta mazhab bor, 4 ta fiqhiy maktab bor. Ba'zi bir mana hanbalilikda o'sha adolat uchun kurash juda ham yuqori bir o'ringa qo'yiladi. O'sha payg'ambarimizning hadislarini ahamiyati nuqtai nazaridan tasdiqlab chiqqanida eng katta jihod zolim podsho oldida aytilgan haq so'zdir degan bir hadis bu mazhabda, ya'ni hanbalilik mazhabida yuqori qo'yilgan. Imom Azam mazhabida esa mana shunday bir tafakkur shakllantiriladiki, podshoning hech qachon qarshisiga chiqmagan. Chunki nima uchun deganda, chunki uning armiyasi bor, uning jangchilari bor, seni masalan xonavayron qiladi degan bir tafakkurdan kelib chiqib, hukmdorlarga bo'ysundirish mana sahih bo'lmagan hadislar haddan tashqari bo'rtirilgan. Ya'ni podsho bu xudoning yerdagi soyasidir degan. Aslida bu umuman sahih hadis emas, lekin mana shunday bir hadislar nima desam ekan, haddan tashqari bo'rtirilib, o'sha milliy tafakkurning bir yadrosiga aylantirilgan deyishimiz mumkin. Mana shularning o'sha shukr qilish, ya'ni har qanday vaziyatga, har qanday qiyinchilikka sabr qilish va shakllangan vaziyatga shukr qilish, bu bir siyosiy xulosalar chiqargan. Umuman Markaziy Osiyodagi, aynan O'zbekistondagi o'sha inqirozning menimcha sabablaridan bittasi deb o'ylayman.
Kamoliddin Rabbimov edi. U bilan suhbatga yana qaytamiz. Shu o'rinda sotsiolog olim ayblayotgan diniy ulamolar vakilidan ham eshitsak. Obidxon Qori Nazarov.
Kamoliddin Rabbimov aytdiki, sabr bizning mazhabimizda juda kuchlik o'qitirilgan dedi. Balki shundan boshlaymizmi? Shu bizning mazhabda sabr aqidasi qanchalik?
Sabr masalasida mazhablar orasida uncham katta farq bor deb aytish to'g'ri emas. Sabr bu avvalo inson xulqi, axloqiga taalluqli masala. Ya'ni islomda axloq, xulq bu umumiy tarzdagi tushuncha barcha mazhablar uchun, ya'ni ahli sunna va jamoa mazhablarining hammasi uchun ham sabr bir xil ma'noda talqin qilinadi. Sabr ma'lumki arabcha kalima va uni lug'aviy ma'nosi bo'ladi, istilohiy ma'nosi bo'ladi. Sabr degani bu o'zi hibs qilish, saqlash, ishlash, to'xtatib qo'yish degan ma'nosi bor. Lug'aviy ma'nosi inson o'zini o'zi ushlab turish, ya'ni noloyiq bo'lgan harakatlardan, sifatlardan o'zini to'xtatish degan ma'noni bildiradi. Va bu inson uchun yaxshi xislatlardan hisoblanadi albatta. Har bir insonda sabr bo'lish kerak, chunki Allohni ham ismlaridan biri sabr. Bu bandalar uchun ham ibrat va bandalarni ham sabrli bo'lishga chaqirgan, chunki sabrni tagi oltin deydi o'zbek xalqi ham.
O'zi aslida bu masala Xudoga shukrdan boshlandi-da endi. Meni gaplarim agar bir daxiyona eshitiladigan bo'lsa xafa bo'lmang. Har narsaga shukr qilaverish, Xudoga shukr qilaverish olg'a intilishga rag'batni yo'qotib qo'yarmikin? Masalan, mardikor ham shu bir kunlik ish haqini topsa, Xudoga shukr, mana 4 ta non olib keldim-u deb qo'yadi-da, o'sha rag'batini so'ndirib qo'yarmikin? Shu narsa juda kuchli emasmikin degan narsadan kelib chiqqan deyapti bu mavzu.
Har bir yaxshi xislatni me'yori bo'ladi, uni qanday qo'llash, ishlatish uslubi bo'ladi. Va islomda yaxshi xislat bu faqat sabrdangina iborat emas. Islomda ma'lumki jasorat ham bor, mehnat bor, mashaqqat. Sabr deganda yana inson o'zining maqsadiga erishishda sabr qilish degan tarzda ham tushunish kerak. Maqsadga erishishda sabr qilish degani bu haq yo'lda mustahkam turish, Alloh yo'lidan orqaga qaytmaslik uchun ham sabr kerak. Ba'zilar bu yog'ini tushunishni istamaydi, quloqlarini bekitib oladi darhol bu tomonga o'tilsa. Haq yo'lda, ya'ni chin e'tiqod yo'lida odam mehnat qiladi, mashaqqat chekadi va qiyinchiliklar, qarshiliklar unga ta'sir ko'rsatmaydi. U nohaqliklarga Xudoga shukr deb o'tiradigan odam emasligi ko'rinadi. U har qancha zulm va har qancha qiynoqlar, boshqa narsalar bilan bukilmasdan yoki bukilsa ham sinmasdan u baribir maqsadiga erishadigan yo'lni qidiradi, harakat qiladi, yo'llarini topadi va u natijaga erishadi.
Obidxon Qori Nazarov edi.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatga qaytamiz. Boyroq olim sabr aqidasi asrlar davomida xalq ongiga hukmdorlar va ularning xizmatida bo'lgan ulamolar tomonidan singdirilgan degan fikrni bildirgan edi. Suhbatdoshimiz mustaqillik yillarida o'sha ish davom ettirilmoqda deydi.
Sabr aqidasi yoki shukronalik aqidasi mana shunday bir fikrlashni maksimal siyosiy maqsadlarda ishlatish bu oldin ham bo'lgan. Bu asrlar davomida shakllangan. Endi bu bilan albatta davlat organlari shug'ullanishadi. Mana O'zbekistonda bir qancha tashkilotlar bor. Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi bor. O'sha xavfsizlik organlari bor, davlat organlari bor. Mana shularning bir qancha hamma davlat organlari deyishimiz mumkin. Milliy mentalitetning u yoki bu qirrasi bilan albatta shug'ullanadi. Chunki bu davlatning rejimning asosiy manfaatlarini o'zida ifodalaydi va shuning uchun bu ustuvor masala sifatida rejim tomonidan baholanadi. Alo.
Endi agar masalan konkret bir o'zbekni oladigan bo'lsak, uni ruhiy salomatligi uchun, ko'nglini xotirjamligi uchun mana shu sabr aqidasi foydalidir. Bir ruhiy muvozanat topar. Lekin umum jamiyatga ham shu ruhiy muvozanatni bera oladimi? Bu sabr aqidasi yoki boshqacha so'rasam, qandaydir bir risklar yo'qmi jamiyat uchun shu sabr aqidasidan?
Bilasizmi, bu juda ham nazarimda anchagina murakkab bir aqida. Ya'ni bundan siyosiy kuchlar o'zining manfaatidan foydalanar ekan, bu millatning xavfsizligi uchun juda ham katta bir tahdid. Chunki bu avtoritarizmni, o'sha jamiyatning qoloqligini ta'minlab beruvchi bir aqidaga aylanib qolyapti. Sabr yoki o'sha taqdir masalasi insonga bir ruhiy kuch beruvchi, uning muammolarini hal qilishda ishtirok etuvchi bir tafakkurni shakllantiradi. Lekin bu avtoritar rejim tomonidan insonlarga zulm yoki insonlarning haq-huquqlarini toptalishini mustahkamlash uchun ishlatilar ekan, albatta bunga diniy ulamolar yoki jamiyat o'sha olimlar, ulamolar o'z haq-huquqlarini ta'minlash uchun bir boshqa bir tafakkurni ham shakllantirishga harakat qilish kerak. Bunday narsa kuzatilyapti, bunday narsa har doim bo'lgan. Islom ulamolari mana bugungi kunda ham o'zbekistonlik islom ulamolari ikkiga bo'linadi. O'zbekistonning ichidagilari sabr qilishni mutlaqlashtiradi va xorijga chiqib ketgan ulamolarimiz esa adolatni talab qilish ustuvor masala ekanligiga urg'u berib kelishadi.
Kamoliddin Rabbimov edi. Obidxon Qori Nazarov suhbatdoshimiz aytayotgan ana o'sha chetga chiqib ketgan ulamolardan.
Biz masalan haqiqatdan sabr qilib aytamiz. Ko'p mashaqqatlarga, O'zbekistondagi mashaqqat, qiyinchiliklar, zulm odamlar nima qarang, ro'mollarni tortib hozirgi kunda ro'mollar uchun majlislar qilyapti hukumat, maktabdan qizlarni haydayapti yoki yig'ib man shu kanikuldan qizlar, ota-onalar dam oladigan paytda ham maktablar musulmonlarni tinch qo'ymasdan, dam olishga qoldirmasdan boshqa ro'molsizlar bemalol dam olib yurgan paytda ro'mollilarga hozir ham tinchlik yo'q. Majlislar chaqirib 1-sentyabrdan boshlab ro'molsiz kelasanlar deb buyruq berib prokurorlar yo ma'ruf xodimlari mana shunday qilib yotishibdi. Bundan boshqa zulmlarni aytmay qo'ya qolaylik, qamoqxonadagi birodarlarimizni ezg'ilab yotishibdi. Mana shunga nima deyish kerak endi mana hozir? Sabr deyiladi de, sabr qilib Allohdan so'rab turaylik deymiz. Boshqa chora qo'limizdan kelmagandan keyin.
Obidxon Qori Nazarov edi. Sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimov xalq sabrini suiiste'mol qilishning millat tafakkuri va jamiyat uchun tahlikalari to'g'risidagi fikrlarini davom ettiradi.
Sabr aqidasi milliy mentalitetda yuqori bir o'ringa qo'yilar ekan, bu siyosiy passivlikni, millat taqdiriga bir sovuqqonlik bilan qaralishi, jamiyatda sxolastikani kuchayishiga olib keladi. Ya'ni ba'zan jamiyat shunday bir kasal holatga tushadiki, o'zining muammolariga beparvolik bilan qaray boshlaydi. Bu umuman olganda hozirgi O'zbekistonda kuzatilayotgan bir holat. Ya'ni O'zbekistonning aksariyat aholisi bir uyqu holatida deyishimiz mumkin. Nima uchun? Chunki ular bir tomondan sabr qilishni o'zlariga farz deb biladi va ikkinchi tomondan hukumatdan qo'rqadi va shuning uchun o'z haq huquqlarini talab qilishdan voz kechadi. Ya'ni mana shu 2-ta 3-ta omil O'zbekistondagi mana 20 yildan beri davom etib kelayotgan qattiqqo'l avtoritar bir rejimni mustahkamlashga xizmat qilib kelyapti.
Sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimov edi.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Eshitirishimizning yana bir mehmoni shoira Gulchehra Nurullayeva. Gulchehra opa, bugungi eshitirishimiz mavzuini belgilab bergan tadqiqot to'g'risidagi lavhamizni eshitgan ekan, o'zi gap boshlab qoldi.
Oltin sayyora degan bir so'rov o'tkazilibdi Angliyaning qandaydir tashkilotlari tomonidan. Go'yo o'zbek aholisi Amerika aholisidan ham yaxshi yashayotganmish. Sizlar berdinglar shu eshitirishni.
Berdik.
Men eshitib yoqam ishladim. Shu darajada ham o'zbek sodda bo'ladimi? O'zi nonga zor, qalbi yupun, usti yupun, qashshoq bir xalq shu tirikligiga shukr qiladi. Bola chaqasi borligiga shukr qiladi.
Xatni ertaga eshitirish kimoqchiman. O'sha Xudoga shukrni sabab va oqibatlari to'g'risida.
Endi bilasizmi, Xudoga shukr bizni mentalitet bilan bog'liq bo'lsa kerak.
Ha, o'shani aytayapman-da. O'sha Xudoga shukrni mentalitetga, meni eshitirishim haqda bo'ladi. Xudoga shukrni mentalitetga, jamiyat va shaxs mentalitetiga ta'siri va o'sha ta'sirni jamiyatga qayta ta'siri to'g'risida.
O'zbek o'zi qachon mustaqil bo'lgan? O'sha uni tarixiga bunday nazar tashlasam, falon yillar falonlar bosib kelgan, piston yillar pistonlar bosib kelgan, bosqinlar ustiga mahalliy xonlar, beklarning zulmlari shunday bo'lganki, oqibatda mahalliy millat jonim omon-ku, shunisiga ham Xudoga shukr deydigan bir falsafani hayotni bosh falsafasi deb kun tartibiga qo'ygan bo'lsa kerak. Bolalarini ham mana shu ruhda tarbiyalagan bo'lsa kerak. Va bu falsafa shunday yashalgan falsafa ekanki, u endi qancha asrlar o'tgan sari hech taxtdan tushkisi kelmaydi. Hatto o'sha davlat ma'murlari ham bu falsafani shu darajada xush ko'rishadiki, o'rni kelgan paytda ular ham mana shunday falsafa bilan yashash tarzini o'qtirib turishadi. Mana shu tufayli bo'lsa kerak, bizni millatni boriga shukr qilib yashashi, ochiq ko'z bilan dunyoga qaramasligi, shu emin erkin yashayotgan Yevropani ko'rmasligi, emin erkin yashayotgan Amerikani va boshqa rivojlanayotgan mamlakatlarni aholisini hayot tarzini ko'rmasligi bu juda ham achinarli hol. Men bilmadim, bizani millat qachon uyg'onar ekan? Qachon hayotga biron uyg'oq nazar tashlar ekan? Qachon men ham odammanku, axir hayot odamga bir marta beriladi-ku. Mana shu bir marta beriladigan hayotni men ham insonlarcha, odamlarcha yashashim kerak-ku. Men ham boshqalar kabi erkin bo'lishim kerak, qalban ozod bo'lishim kerak-ku degan savolni o'ziga qachon berarkin deydigan savollar meni doim qiynaydi.
Endi Gulchehra opa, men siz bilan bahsga kirishmoqchiman. Mana qalban erkin yashamoq deyapsiz. G'arbona farovon yashamoq deyapsiz. Qalban erkin yashamoqdan, farovon yashamoqdan oxir oqibat, maqsad, oliy maqsad shu ko'ngil xotirjamligimi?
Yana nima bo'lishi mumkin?
Ha, o'lmang. Agar ko'ngil xotirjamligi, qalb xotirjamligi bo'ladigan bo'lsa, ana o'sha o'zbek o'rgangan sabr, o'zbek aytadigan Xudoga shukr, o'sha xotirjamlikni berayotgan bo'lishi mumkin-ku. Nima qilamiz? Xotirjamlikdan voz kechib, yana xotirjamlikka intilishdi. Nima keragi bor?
Endi o'sha ikkala xotirjamlikning manbai ikki xil. Biri yo'qchilikdan sabr, ikkinchisi ma'murchilikdan shukr. Ana bu jihat ham bordi. Biz buni unutmasligimiz kerak.
Shoira Gulchehra Nurullayeva. Ummonday ulkan bir mavzuga kirib olgan edik, aylana-aylana qaytib chiqdik. Biron nima olib chiqa oldikmi yo quruq chiqdikmi? Quruq chiqqan bo'lsak ham eshitirishimizni shu soniyagacha eshitgan ekansiz, demak, tilga olganimiz masalaga siz ham befarq emassiz. Biz boshlab berdik. Bu yog'ini endi o'zingiz mustaqil o'ylayverasiz. O'zbek dunyosi eshitirishining navbatdagi soni nihoyasiga yetdi. Uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
O'zbek dunyosi eshitirishi bugungi dasturimizga yakun yasaydi. Dasturni Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qildi. Yana Ozodlik radiosi havo mavzida uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.